Armsad õed ja vennad Kristuses, head koguduse külalised, meil on rõõm koguneda Issanda kotta, Jumala rahva keskele ja Jumala sõna ütleb, viigem siis Issanda kaudu alati Jumalale kiitusohvrit. See tähendab tema nime tunnistajate huulte vilja. Osa meie Jumala teenistusest on alati, et me toome Issandale kiituse ohvrit, me ütleme välja seda, mis meie sees on, seda teab Jumal, mis meie sees on, aga me ka tunnistame oma suuga, laulame kiitust ja lõpuks ka tunnistused ja jutlus on sellest. Aga alustame ühise lauluga ja seejärel kuuleme pühakirja ja jätkame sellise ülistusosaga, kellel jaksus on, laulame seistes, aga sa võid muidugi istuda ja vaikselt ka põlvitada või kaasa palvetada nii nagu sina Jumala eest saad olla.
Tere hommikust, armas kogudus. Loeme Johannese evangeeliumist 14. peatükist, kus Jeesus ütleb, teie süda ärgu ehmugu, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama? Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina. Ja kuhu ma lähen, sinna te teate teed. Aga Toomas ütles talle, Issand, me ei tea, kuhu sa lähed. Kuidas me siis võime teada teed? Jeesus ütles talle, mina olen tee, tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Kui te oleksite tundnud mind, siis te tunneksite ka mu isa. Nüüd te tunnete teda ja olete teda näinud. Filippus aga ütles talle, Issand, näita meile isa ja me jääme rahule. Jeesus ütles talle, nii kaua aega olen ma teie juures ja sa ei ole mind veel ära tundnud, Filippus. Kes on näinud mind, see on näinud isa. Kuidas sa siis ütled, näita meile isa? Kas sa ei usu, et mina olen isas ja isa on minus? Neid sõnu, mida ma teile ütlen, ei räägi ma ise enesest, vaid isa, kes asub minus, teeb oma tegusid. Uskuge mind, et mina olen isas ja isa on minus. Kui te ei usu muu pärast, siis uskuge mu tegude tõttu. Ja tõesti, ma ütlen teile, kes usub minusse, see teeb neid samu tegusid, mida mina teen. Ja ta teeb nendest hoopis suuremaid, sest mina lähen isa juurde. Ja mida te iganes palute minu nimel, seda ma teen, et isa saaks kirgastatud pojas. Kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma teen seda. Ja palvetame. Püha Jumal, meie isa, kes sa oled taevas, tuleme sinu ette ja tänu sulle selle eest, et me võime koguneda, et meie riigis on rahu ja meil on need ruumid, kus olla, see on üks asi, aga see issand, et meil on need inimesed, see kogudus, mida sina oled ehitanud nende aastatega. Issand, ma palun, et sa õnnistaksid seda teenistust. Jumal, et sa valmistaks meie südameid jutluse jaoks, et ülistuses me tõesti võiksime sulle alluda. Palun, et me ka oma igapäevases elus, kui me läheme pühapäeval kirikust välja, siis me mitte ei jätaks seda siia, mis me oleme õppinud ja kui sa oled meid kõnetanud, et me ei teeks oma südant külmaks sulle, vaid vastupidi me võtaksime selle kaasa ja me elaksime nii, nagu sina tahad, et me elaks. Issand, sina oled tee, tõde ja elu. Palun, et me mäletaksime seda igal päeval. Au kiitus ja tänu olgu Jeesus sulle. Aamen.
Nüüd me saame veel jätkata paari lauluga ja tuua sellega tänu ülistust ja kiitust Jumalale.
Jeesus, mu issand, kõrratu päästi.
Issand Jeesus, nii on, sina oled eluvesi ja ka täna me tahame ammutada sinust. Aamen. Palun võtame istet. Räägin meie koguduse teadetest. Sellel nädalal, see on nüüd üks sellised harvasid nädalaid, et sünnipäevi meie koguduse liikmete hulgas tõepoolest ei ole. Aga üks tähtis päev oli siin kaks päeva tagasi, nimelt oli laulatus, abiellusid Ranno Lall ja Liilia Maksimtšuk. Kui nende foto saaks ka sealt slaidide lõpuosas oli kuskil. Aga Ranno sai suvel ristitud, Liilia liitus meiega Valga kogudusest ja siis reedel oli nende laulatusi. Aga tundub, et me jääme seda ootama, kui nad järgmisel pühapäeval on meie keskel, saame siis neid näha palgest palgesse. Siis meie regulaarsed võimalused koguneda on see nädal suvel veel natukene suviselt hõredamad. Järgmisel pühapäeval jumalateenistus on ka kuu esimene püha, on leevamurdmine ja nii nagu jumala sõna ütleb, et me katsuksime ennast läbi, enne kui me sellest osa võtame, et me käime koos issandaga ja meie vahekorrad inimeste jumalaga on korras, nii et saame seda juba ettevalmistavalt teha. Aga jumalateenistus loomulikult kõigile. Ja leimavurdmine pärast seda siis. Siis eri teated on, et pühapäeva kooli avateenistus on ka ühtlasi järgmisel pühapäeval. Nii et kõik lapsed võtke kaasa ja kõik uued lapsed ka, kes ei ole varem käinud. Nii et teenistuse alguses osas on siin kõik koos, siis lapsed lähevad väiksesse saali oma programmi jätkame. Me jätkame jumalateenistusega siin. Noorte ja juuniorite ühised õhtud algavad 11. septembrist kell 6.30. Täna hommikul juba noorte tiim pidas taaskord nõu. Hommikul varakult kella 9 olid nad platsis siin ja valmistavad ette sügisooaega. Nii et kõik juuniorid noored on ühisel õhtul oodatud. 11. september ja edasi on siis juuniorid neljapäeviti ja noored reedeti. Siis paar eri teadet veel. Kahe nädala pärast pühapäeval on õunaõue päevad, meie Tähtvere linnaosa päevad. Ja see tähendab, et pärast teenistust me teeme ka oma aia kohviku siia, mis on üks aasta suur sündmusi, kus peaaegu kõik on kaasatud. Ja nii küpsetamise kui müümise kui mööblisättimisega, aga kindlasti ka lihtsalt suhtlemisega, sest sadades tuleb inimesi siit läbi ja meie eesmärk ei ole mitte lihtsalt ainult kohvi ja kooki pakkuda, vaid näidata neile külalislahkust ja võimalusel tunnistada ka, kellesse me usume ja mida see meie jaoks tähendab, et me oleme Jeesus järgijad. Taire Tiigive veab seda taaskord eest, nii et ühe kirja ta saatis juba koguduse listi, pange ennast kirja sinna vormi kaudu, kuidas te saate kaasa teenida. Aga loomulikult Taire enda käest võite ka küsida, et ma pole varem teinud või ma tahaks teistmoodi ja siis Taire kindlasti on selle üle rõõmus. Siis meie koguduse alfakursus algab 22. septembril, teisipäev õhtuti ja selle flyerid on ka juba olemas. Kodulehel on õige informatsioon, saab registreerida. Kutsume, levitame seda informatsiooni, et Jumala koda saaks täis ja need, kes otsivad Jumalat, võiksid saada vastuseid sellel kursusel. Sellised on meie teated praegu ja Julia Polikarpus tuleb korraks, räägib ka, meil hakkab kohvikute hooaeg pärast Jumala teenistusi ja Julia seda koordineerib natuke selle kohta.
Tere armas kogudus! Et tõepoolest pärast õunaõue kohvikupäeva, siis 20. septembrist alustame ka kohvikute osadust siin samas kirikuhoones. Ja ma julgustan kõiki, et eriti neid, kes on viimasel ajal kogudusega liitunud, et kui te olete mõelnud, et mis on üks väike asi, millega ma saaksin ligimest teenida, siis üks väike asi on see, et sa tuled minu juurde ja ütled, et sa oleksid nõus ühes kohviku meeskonnas kaasa teenima. Ja ma juhatan siin siis vastava selle meeskonna juhi juurde ja te saate siis täpsemalt kokku leppida, et mis sinu ülesanded on. Ja üks väike tunnistus ka siia, et mina olen ka ühe meeskonna, kohviku tegemise meeskonna liige Ja meil oli mure selles, et ei leidunud supikeetjat, et kes teeks siis paraja portsu suppi. Ja siis ma mõtlesin oma tuttavate peale, korporatsioonis ja mujal. Ja pärast mõningast suhtlemist leidsin inimesi, kes keedab meie tiimis nüüd suppi regulaarselt. Küsis minu käest nädalaega tagasi, Julia, kas kohvikute meeskond on valmis, millal ma pean suppi keetma. Ja miks see tunnistus on? Tema kaasas, tegemist on minu töökaaslasega, muu hulgas kõigepealt oma kodus mõned minu töökaaslased suppi jaoks materjali hakkima. Ja kevadel me lõpetasime siis nii, et üks nendest töökaaslastest tuli kõigepealt suppi ette valmistama siia kööki. Pühapäeval, järgmisel pühapäeval tuli ta ka teenistusele ja võttis osa teise meeskonna kohviku tegemisest. Et see on ka väike selline evangeelse töö võimalus. Kui te olete mõelnud, kuidas rääkida töökaaslastele jumalast, siis on väga hea võimalus. Aitäh!
Aitäh, Julia, et sa nii kuidagi kõrvalt vaadates niimoodi kindla käega ja ladusalt seda asja juhatad. Nii palju ütlen veel, et kes on uuemad selles kaalukas tuleks, et üks kohviku meeskond teeb kuskil 2 korda poolaastas kohvikut, et see siis tähendab üle pooleteise või paari kuu, et see ei tähenda mitte iga pühapäeva. Ja nüüd meil möödunud nädala alguses oli siin maja ja õu lapsi täis, olid spordi ja piiblilugude päevad lastele. Tiidrek vedas seda eest, meeskond oli suur ja lapsi oli palju, aga ma kutsungi siia Tiidrek, et jaga sellest, mis toimus. Ma saan aru, et on ka mõned visuaalsed materjalid.
Et jätkata siis seal, kus Julia lõpetas, siis ma hakkasin ka mõtlema, et kuidas siis Jumal oli nende korraldus eri etappide juures, siis võiks ka tunnistada ühte momenti. See oli siis, ma ütleks, et mingisugune 2 nädala eest, kui oli kohtumine treeneritega ja kummiku jalgpalli mehed, siis arutasime nendega, et mis võiks ära teha. Ja siis käis läbi mõte, et teisel päeval võiks olla mõni kergejõustiku treener, kes tuleb siia nagu seda spordiosa ellu viima. Ja just sel hetkel, kui see küsimus õhku tõusis, mina istusin koosaku keskel, et Ille, kas sa saaksid korra siia tulla. Ja Ille tuli ja seal samas otse eetris siis andis lubadus, et ta tuleb viib ellu siis selle spordiosa. Ja tõepoolest, teisel päeval oli siis spordiosana kergejõustik esimesel ja kolmandal oli siis jalgpall. Aga mitte, et ma niisama ei räägi, ma kindlasti tahaks näidata teile ka visuaalset materjali. Esimene on video, et seda vaatame vaikselt ära keskendunult, millised siis need lapsed täpselt välja nägid, kes siin nendel päevadel seal jäätise järjekorras näiteks Eestis olid. See peaks... Et siis jäätis järgi tuldi siia kogudusse. Ja ilmselgelt me ei pakkunud ainult jäätist, vaid pakkusime kõike muud ka. Äkki saaks neid pilte näidata, siis te näete, mida me veel pakkusime. Et üks haaval mõne sekundise üleminekuga. Et üritusel osales meil 131 last, kes olid siis registreeritud lapsed. Mõned olid ka väljaspool registreerimist. Sellel pildi peale näha, et meil oli sellel aastal ka meisterdamine, ehk siis hommikune piibli lugu sai ka pärast lõunesel meisterdamisel uuesti meelde tuletatud. Nagu näha, viimasel päeval tegime südameid siin ja mõttega siis edastasime selle Jeesuse kõige suurema käsu, mis on, et armasta oma Jumalat ja oma ligimest nagu ise ennast. Batuut on meie korraldaja jaoks üks kõva tõmbenumber, aga samas ka selline tore vaheldus lastele. Alati, kui oli hommikune see piibli osa ära, siis oli väike hetk, kus lapsed said oma rühmajuhtidega ka selle näidendi üle, piibli loo üle arutada. nagu näha, spordi osa pidi olema karmi korra järgi, lapsed olid joondunud, sest vastal juhul sa seal 100 lapsega ei saa seda ellu viidud. Tehti ka pahandusi, nagu näha, see kuusepuu on siin päris populaarne, et olid ka mõned lapsed vahepeal sellised asju tegemas. Kirikusaal oli nii palju rahvast täis, et kui meil oli näiteks see lauluosa, siis tekitasime ette rohkem ruumi, et lapsed oleksid lähemal, aga nagu näha, neid oli tõesti palju ja meeskonnas oli meil 51 inimest. Need, kes olid siin koha peal, nemad siis kantsid rohelist särki. Ja tagantpoolt vaadatuna või eespoolt vaadatuna, igal juhul palju lapsi. Tuuli Lehtsar, kes siis aitas meil muusikat teha, laulsime ka. Registreerimislaud, hommikul juba 9 ajal hakkasid lapsed tulema ja nad viibisid hoones ja hoovis kella 4 päeval. Tema on siis Ille Kukk, kellest sai ennist räägitud. Ille kohta nii palju öelduna, et ta on juba aasta 10 olnud pedagoog ja mitmed lapsed sealt olid ka tegelikult tema lapsed, keda ta õpetab. Ja ühispilt, neid oli 3 päeval igasugused erinevaid, aga ütleks, et 7 aastat, ega see pilt selles mõttes muutunud ei ole. Silt on sama, kogudusoone on sama, puud on samad, inimesed on muutunud, uued lapsed. Ja eks muud mängu tehti ka, see on nüüd siin veesõda, see läks hästi peale. Viimasel päeval oli siis ilm ka natuke ilusam ja tõesti 3 päeva jooksul saame öelda, et ilm meid küll ei seganud, et saime kõik oma asjad ära tehtud. Ja selline oligi väike pildi ülevaade, et võimalik, et lähinädalatel tuleb ka selline parem kokkuvõtlik video, mida kindlasti ka pühapäeval juht Paula jagab. Aga omalt poolt ütlen ära, et tegemist ei ole kindlasti mitte Tiidreku üritusega, mul on lihtsalt tau olnud üks peakorraldaja olla, et sellel aastal meil oli tugev korraldusmeeskond nii palju, et peakorraldajate nimel oli teisi inimesi ka. Eriti toon esile Paula, kellega meil oli päris hea klapp, et minu tugevused ja tema tugevused klappisid päris hästi. Nii et see tegi kindlasti kergemaks selle koorma kandmise. Ja ma usun, et see üritus on juba nii palju sisse töötatud, et ühel hetkel, kui näiteks mina ei ole peakorraldaja, et see kindlasti saab toimuma ka siis. Ja eriti äge sellel aastal oli see, et kui kunagi siin toimusid kunsti ja piivlugude päevad, siis sellel korral tegelikult me olekski võinud selle asja teisiti nimetada. Oli nii kunsti, sporti kui ka piivlugusid. Ja igal juhul kõiki 51, keda me ei hakka siin ära nimetama, väga tänulik ja ma siirat loodan, et ühel järgmisel aastal tulete jälle appi, aga kui mitte võib-olla sel sügisel juba tulete pühapäevakooli õpetajaks, no mine see tea, äkki kellegil tuleb soov. Igal juhul aitäh kogudusele ka palvete eest.
Ja ära päris kohe maha veel istu, et see, kuidas sa teenid issandat, see Jumala sõna, et otsige esmalt Jumala riiki, siis antakse muud ka pealegi. Küll sul, Tiidrek, on palju, mida võiks teha pere juures ja oma jooksu ja kõiki nende võistlustega. Aga sa oled järginud Jumala kutset ja selle vili on see, et paljud lapsed saavad siin õnnistatud piiblilugude ja sellise kehalise tegevusega. Ja see jääb neile eluks ajaks meelde, et seemned, mis on külvatud, lähevad idanema. Ja siin on 2 šokoladikarpi. Üks on tänutäheks sulle ja sa ütlesid, et teine selline peakorraldaja sinu kõrval oli Paula, et ma teise annan siis Paulale. No, üks on natuke väiksem, üks on peakorraldaja, teine on peaaegu peakorraldaja. Ja nüüd me laulame veel ja paneme kokku korjanduse, vabatahtliku annetuse Jumala riigi tööheaks. Sularahas saab panna karpidesse, mis käivad ringi selle laulu ajal. QR-koodi kaudu saab teha pangaülekandega annetust ja suur tänu kõikidele, kes ka regulaarselt püsimaksetega seda teevad. Aga niivisi me teenime issandat kõigega, mis meil on, oma andidega, oma ajaga, aga ka oma rahaga. Ja me nüüd üsna peatselt palvetame erinevate teemade eest. Ma, nagu te teate, siis kooliaasta hakkab 1. septembril. Tänapäeval küll mõned erakoolid hakkavad juba varem peale, nii et mõned juba käivad koolis. Aga 1. september on ülehomme ja me, see puudutab väga paljusid ka meie koguduses kindlasti uus kooliaasta. Õpilased, õpetajad, sotsiaalpedagoogid, psühholoogid, teised kooliga seotud töötajad, ülikoolis samamoodi. Kas ma võiks paluda, et kõik, kellel algab kooliaasta, mitte nüüd lähed uude kooli, vaid kõik, kellel algab kooliaasta, õpetajad, õpilased, koolitöötajad, tõuseksite korraks püsti. Nii, rõdu tõusis peaaegu inkorpore püsti ja peaaegu saal ka, nii et ei ole, kes kooli, peaaegu kes kooli läheks. Nii et Jumal teid väga õnnistagu ja me tahame nüüd siin selle palve osas ka eriti kõigile teile paluda õnnistust, et teil oleks tarkust õppimiseks või ka õpetamiseks. Ja kõik teised ka tõuseme püsti ja vend Tõnu tuleb ja palub õnnistust kõigepealt kooliaastale.
Hea taeva isa, me täname, et sina lood uut. Ja kui siin ka küsimusele, et kes lähevad kooli või on kooliga seotud, pea pool saali tõuseb püsti, siis me palume sinu õnnistust ja hoidmist koolilastele, kes lähevad algkooli, põhikooli või gümnaasiumastmesse. Palume ka õnnistust neile, kes alustavad või jätkavad kõrgkoolis. Issand, sa näed, me elame keerulisel ajal. Ja ka need lapsed, usklikud lapsed, kes käivad koolis, seisavad valikute ees, mis on väga keerulised ajastusurvekombed. Me palume sinu kaitset, me palume sinu hoidmist ja palume sinu juhtimist. Ja issand, kui ka meie haridussüsteemis on sellised segased ajad, inimesed ei tea, kas kuidas tingimused muutuvad pidevalt, siis me palume ka sinu hoidmist nendele lastele, kes tunnevad ennast ebakindlalt või segaduses, et nad võiksid teha õigeid otsuseid. Ja issand, kui me kogudusena saame midagi teha oma koolilaste heaks. Ja ma mõtlen tagasi siin ka oma noorusele, kui meil oli vanemaid inimesi, kes tegid siin koolilaste lõunaid, tudengite lõunaid, kutsusid külla. Anna meile ka sellist avatud südant, lahtist kätt ja palve meelt toetada meie lapsi ja noori. Palvetes, aga ka tegusalt. Aamen.
Ja me jätkame veel palvet ja palume Jumal sinu õnnistust sellele rahalisele ohvrile, mis me oleme kokku pannud karpidesse ülekandega ja niivisi Jumalat teenides. Ma palun, et sa teeksid seda piisavaks ja küllaldaseks kõigeks, mis on koguduse ja Jumalariigi vajadused. Ja täname, et sa oled õnnistanud ja kui me otsime esmalt Jumala riiki isiklikus elus, aga kindlasti ka koguduses, et siis sa ka nendel muudel asjadel lased korda minna. Me toome sulle lihtsalt tänu. Tänu sellest, et on olnud rikkalikud lastepäevad. Toome kiitust sulle, et sa oled annud nii palju koguduse õdesid vendi ja ka koguduse sõpru, kes tulevad heal meelel sellised asju läbi viima. Ja me palume, et need Jumala sõna seemned ja see armastus, mida lapsed on siin kogenud, jääks neisse ja nad ise suureks kasvades tahavad järgida sind, tahavad teenida teisi, külvata välja sinu armastust. Täname sind Tiidreku eest ja Paula eest ja iga meeskonna liikme eest. Ja ma tänan, et sina ei jää võlgu, vaid sina kuhjaga tasud ja õnnistad. Kui me külvame välja, siis me ka lõikame seda, mida sina annad. Me palume ka, kui pühapäevakooli aasta on algamas järgmisest pühapäevast, et sina, Jumal, annad oma tarkust ja õnnistust igale õpetajale, igale lapsele. Me palume, et lapsi tuleks ka juurde julgusta neid, kes on lastepäevadel käinud ja kaaluvad kas tulla või mis edasi teha, et Jumala vaim neid kutsuks. Ja palume ka, kui me oleks hea, kui meil oleks paar pühapäevakooli õpetajat veel juures, kes lastega tegeleksid, olgu siis õpetades või abistades, siis ma palun, et sina, Jumal, ka kutsud, annad julgust astuda esile ja teenida koguduses sellises valdkonnas. Palume juba ka alfakursuse eest, mis algab kuu lõpus, septembrikuu lõpus. Palume, et need, kes otsivad, et kes Jumal ja kuidas uskuda, siis nad kuuleksid infot ja tuleksid kohale ja anna meile ka julgust kutsuda neid, kes on meie tuttavad, sest sina läkitad meid olema tunnistajad. Palume ka aastapäeva koguduste eest Hiiumaal Emmaste Nurste kogudus, peaaegu sama vana kui meie 125 tähistab täna ja Pärnu venekeelne Peeteli kogudus. Ja samuti kanname palvesse, et ikka Nõmme koguduse, kes on meie eestpalve kogudus sel aastal. Sündigu sinu hea tahtmine ja olgu sinu vaim juhtimas ja sinu sõna kindlaks aluseks neile kõikidele. Üks isiklik tänusoov ja palves on ka vend Amir Hoon Pärnalt, keda paljud ka meie hulgast teavad, kes on mujal koguduses, aga ta tänab, et nende pere 15-aastane Martin on südame siirdamise saanud sel suvel ja on pärast seda ka veel ravitud soolevähist terveks ja see on suur ime. Sel nädalal võeti stoom ära ja arstid ütlesid, võta nüüd oma elu kui kingitust. Ja Amir Hoon soovis, et seda kogudustes ka tänataks issand, et me toome sulle tänu, see on suur ime. Ja kui nende teine tütar, 2 aastat noorem Elisabeth, vajab ka südame siirdamist ja on nagu selles järjekorras, siis me palume, et ka sina juhatad õigel ajal õiged toonorid, õiged arstid, et see tüdruk võiks ka elada sulle. Jeesand, kuule meie tänu ja palveid ka, mis me südames ütleme sulle. Sa kuuled ka meie vaikseid mõtteid. Ja täname, et usaldades sinu peale me võime loota, et sina vastad. Aamen. Palun võtame istet. Minu tänane jutlus saab olema vaimulikest ohvritest. Puhkus ajal lugesin Uut Testamenti järjest ja mõnes kohas peatud ja mõnes kohas lähed kiiremini edasi. Ja lugedes esimese Peetruse kirja, siis panin endale kohe sinna märkmetesse kirja, et huvitav, et räägitakse vaimulikest ohvritest Uues Testamentis. Et mis see siis võiks tähendada? Seal sellest õigus räägitakse paljust muust ka veel ja tavaliselt olen keskendunud muudele asjadele, aga panin kirja. Et siis kui raamatute ja allikate juurde satun, siis vaatan natuke rohkem järele. Ja niivisi sündis sellest ka tänane jutlus vaimulikest ohvritekst ja loen esimese Peetruse teisest peatükist salmid 4-5, kellel on piiblid, võite siit Uued Testamentid ka võtta pinkide vahelt. Lahti, et selle kirjakoha juures me üsna palju peatume. Ja niivisi on kirjas, esimese Peetruse 2:4-5. Tulge tema elava kivi juurde, kes küll inimeste poolt on tunnistatud kõlbmatuks, ent Jumala silmis on valitud ja hinnaline. Laske ka endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks, saage pühaks preesterkonnaks, ja nüüd tuleb see fraas, kes toob vaimulike ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu. Aamen. Sellel vaimulikel ohvritel ma siis täna peatun, et kui on otsene üleskutse pühakirjas, et saage sellisteks, kes toovad vaimulike ohvreid, siis meil oleks tark ju teada, mida see tähendab ja mida Jumal selle all võiks mõelda. Aga enne seda natuke suurt pilti räägin, kuna siin on juttu siis ohvrite toomisest ja preestritest ja templist, Jumala kojast. See kõik viitab Vanale Testamendile enne Jeesuse aega ja on mingisugused Vana Testamendi põhimõtted või tavad või ka Jumala reeglid, mille kohta siis nüüd ütleb Uus Testament, Peetrus, et teie olge nagu see. Te ei pea jätkama enam samasugust templiteenistust, samasugust loomohvrite toomist, aga teil olgu vaimulikud ohvrid. Mõnel on see ilmselge tuttav asi, aga mõnel on see uus. Natukene lihtsalt Vana Testamendi templiteenistusest ja preestritest. Preestrid Vana Testamendi Moosese seaduse ajal, nii nagu Jumal oli seda käskinud, olid need, kes vahendasid inimest ja Jumalat. Oli 12 suguharu, nendest üks olid leviidid ja ühe sellest suguharust leviitide hulgast siis valiti preestrid või olid teatud inimesed, kes olid preestrid. Ja nende ülesandeks oli vaimulike asju ajada, templiteenistust läbi viia, ohriteenistust läbi viia. Ja kui inimesel oli, tavalisel inimesel oli midagi vaja, siis tema läks preestri juurde, midagi Jumalaga korda ajada. Kui inimene oli pattu teinud, siis tuli tuua loom ohver, kellegi elu pidi ohverdatama, looma elu, veri valatama, et inimene võiks ellu jääda, et ta igaveses mõttes, et tal oleks elu. Aga ohvreid toodi ka muudel põhjustel, tänu ohvreid ja seal oli muid põhjuseid. Tuli võtta veatu loom, süütu loom, puhas loom, viia see templisse. Preestrid olid need, kes võtsid selle vastu inimese käest ja ohverdasid selle inimese patu eest või ka muudel põhjustel altaril. Ja preestrid tegutsesid ainult ühes kohas, templis Jerusalemas, mitte mööda maad laiale, ei olnud nagu palju kirikuid, nagu meie mõtleme, et igal pool sai, vaid see kõik toimus konsentreeritult templis, mille Jumal oli määranud oma asupaigaks. Jah, Vana Testament ütleb ka, et Jumal elab kõikjal, see ei tähenda, et ta oleks ainult templis, aga ta oli niivisi määranud, oleks visuaalselt ja geograafiliselt koht, kus Jumalat teenitakse ja kus ta on tõotanud kohal olla. Tempel oli tohutu suur, noh, tolla ajastu mõttes tohutu suur, suurtest kividest ehitatud, tahutud kividest ehitatud hoone ja mingid osad sellest vanast templi müürist on siia maani alles jäänud. Kivid on suured. Ja nüüd kõige selle taustal ütleb siis Peetrus siin, et teie tulge elava kivi juurde mõeldes siin Jeesust. Et on elav kivi, nagu nurga kivi. Tema on inimeste poolt tunnistatud kõlbmatuks, Jumala silmis valitud ja hinnanele laske ka endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks. Nii nagu vanasti oli tempel, füüsilistest kividest ehitatud, laske endid ehitada, teie olete nagu elavad kivid ja Jumal ehitab teistsugust templit nüüd, mitte kivist ja mördist ja puudest, puidust, vaid elavatest kividest. Jumala plaan on siit edasi teistsugune. Alustas siin, et tulge tema elava kivi juurde. Tulge mitte enam Jerusalemma, kui teil on vaja Jumalaga asjad korda ajada. Tulge, ei pea minema Jerusalemma võtma ette 20 või 200 kilometrit, et sinna minna, vaid tulge elava kivi Kristuse juurde. Ja no, mitte nii, et käime siis otsime üles, Kristus läks taevasse ära, teda enam füüsilisel kujul ei ole, vaid pühas vaimus on ta meie keskelt, tulge Kristuse juurde ja kõige juurde, mida tema on kehastanud. Ei ole vaja minna kuhugi templisse ega mingisse muusse hoonesse, vaja on minna elava kivi juurde, kes inimeste poolt on tunnistatud kõlbmatuks, ent Jumala silmis on valitud ja hinnaline. Huvitav, see mõtteviis, et Jumalat saab otsida kuskil kohas, on ikkagi väga levinud nii teistes religioonides, aga ka meil, ka kristlikus kultuuriruumis, et kirikus nagu peaks rohkem Jumal kohal olema. Sellest on alles mõni nädal või mõni kuu võib-olla möödas, helistas mulle õhtusel ajal mulle tundmatu inimene, ütleb, et tema tahaks kirikusse saada sisse, kas saaks sisse. Õhtun aeg oli juba. Ütlesin, et no täna ei saa, komme saab, aga mul on vaja hädasti palvetada. Ma ütlesin, aga ja kirikusse sisse saada. No ta oli veendumusel, et on vaja, ja ta oli natuke isegi pahane selle peale, et ta ei saa kirikusse sisse, et mis mõttes teide kirikust lahti, kui minul on vaja palvetada. Ma ütlesin, et see natuke seletasin siis, et noh, Jeesus ütleb, et ei teenita issandat ei sellel mäel ega teisel mäel, vaid tões ja vaimus, et igal pool saab palvetada. No tundub, et ta lõpuni rahuli selle vastusega jäänud, aga oli kindel veendumus, et temal on vaja palvetada, selleks on vaja kirikusse tulla. Ja õnneks me teame, et me saame palvetada igal pool. Tulge Kristuse juurde, algas see salm. Ja edasi laske end, kui te olete tulnud või tulles, siin on selline keste vaja vorm, et te pidevalt tulge, mitte et ükskord tuline, siis on valmis, vaid tulles püsivalt olles Kristuse juures, laske endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks. Vaimulik koda ehk tempel. Laske endid ehitada templiks. Iga usklik omalt kohalt seal kivina. Nii et teie, meie, kes me oleme Jeesuse järgijad, Kristuse ligidal. Mingil moel Jumala silmis me oleme see tempel. Elavatest kividest ehitatud. Ja siis see kujun natuke muutub, et ühtepidi me oleme kivid seal, aga Peetrusel see mõttelend läheb hooga edasi ja ta ütleb, et saage pühaks preesterkonnaks, mitte ainult kivid selles müüris, vaid ka preestrid, kes seal teenivad. Nii et Jumal ehitab endale koda meist usklikest ja liidab sinna juurde, et uusi saab tulla, ei ole nii, et see tempel on valmis. Ja meie oleme ka need preestrid, kes seal Jumala asju ajavad. Iga Kristuse järgija. Oleme nüüd preestrid. Mis mõttes? No ei ole pastorid, ei ole vaimulike talituste läbi viijad. On teatud rollid koguduses, aga selles mõttes, et nagu vanas testamentis, preester oli vahendaja Jumala ja inimese vahel. Ja tänu Jeesusele, Jeesuse kaudu meil ei ole teist vahendajat enam tarvis. Täpselt niivisi sellise revolutsiooni uus testament toob meile. Me võime palvetada seal, kus me oleme, tões ja vaimus, ja me ei vaja tingimata teist inimest, kes meie eest, et kuule palveta sina. Jah, me saame paluda ja see on eri õnnistus ja lisavahend, lisatööriist, et me saame paluda eest palvet. Aga põhimõtteliselt Jeesuse kaudu on meil igal ühel ligipääs Jumal ette, seda tähendab preestriks olemine. Ja et me saame ka sellises osaduses Jumalaga olles teenida teisi, vahendada Jumalat nendele, kes veel ei tunne teda. Ja mida need preestrid teevad, nad toovad nüüd vaimulike ohvreid. Niisiis, kui tahtsid vanatestamendi ajal Jumalaga asju korda ajada, tuli minna võtta ette teekond füüsilisse templisse Jerusalemmas, pöörduda preestrite poole, tuua ohvreid, füüsilisi, loomohvreid. Ja nüüd tänu Kristusele on see olukord muutunud. Kui sa tahad tänapäeval, nüüd ja praegu, kui me tahame asju Jumalaga korda ajada või mitte ainult esmakordselt, vaid ka jooksvalt, siis tuleb minna Kristuse juurde. Igal pool, kus sa parasjagu oled. Isegi ei pea ilmakaart teadma, et kus pool see Jerusalem on, vaid et palvetad tões ja vaimus. Kui vaja, leiad üles teised usklikud inimesed, teised preestrid, koguduse. Ja Jumala teenimiseks ei ole vaja tuua loomohvreid, vaid siis vaimulike ohvreid. Aga pange tähele, et neid vaimulike ohvreid me saame tuua, niivis oli kirjas, ainult Jeesuse Kristuse kaudu. Ja need on meelepärased Jumalale Jeesuse Kristuse kaudu. Kõik saab alguse Kristuses, et me tuleme Kristuse juurde, oleme Kristuse juures ja siis on need mingid vaimulikud ohvrid, mida me toome. Ja sendel ma tahaksin nüüd siis peatuda. Mis need vaimulikud ohvrid on? Uues testamentis on 3-4 kohta, mis räägib vaimulikest ohvritest. Ühel peatun pikemalt, teiselt natuke vähemalt. Rooma 12.1 ütleb niivisi. Rooma kirja 12.1. Tooge oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks, see olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Ühte eelmist, mida ma alguses lugesin, kirjutas Peetrus, nüüd kirjutab Paulus, mõlemad Jumalast inspireeritud, räägivad Jumala sõna ja räägivad mõlemad sarnasest asjast. Tooge oma ihud Jumalale elavaks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Jälle, Jumala teenistus, tooge ohvriks ja mis asi? Ihud. Piibli seletused ütlevad see sama tooge ohvreid, et see on see sama sõna, mida just nimelt preestrid tõid ohvreid. See on see sama sõna, mida kasutati selle jaoks. See kujund on täpselt sellest samast sfäärist. Kui vanatestamendi ajal preester tõi ohvri, siis see tähendas, et ta tappis ohvri looma ja ta enam ei elanud, see loom. Ja siin öeldakse midagi vastupidist. Tooge oma ihud Jumalale elavaks ohvriks. See tähendab, et kõik, mida me oma kehadega teeme, ma nagu mõtisklesin selle üle ja püüdsin leida ka vastust, et kas saab nagu vabalt tõlgendada seda siin, et tooge oma ihud, et lihtsalt kogu oma elu, jah, aga et otseses mõttes ikkagi ihud, see, mida me oma kehadega teeme, ja no lõpuks ega me lahus kehast palju ei tee, aju ka mõtleb, mõtlemine käib ka ajuga kooskõlas. Kõik, mida me oma kehadega, oma praktilises, oma igapäevases elus teeme, see peaks olema Jumala tahtele allutatud, Jumalale meelepärane. No praktiliselt, mida me räägime oma keelega, olgu Jumalale meelepärane ohver. Mida me kuulame oma kõrvadega, olgu Jumalale meelepärane ohver, kui nüüd kasutada seda esimese Peetruse kirja kohta, et saage pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulike ohvreid, siis see, mida me oma keelega teeme, olgu Jumalale meelepärane ohver, kõrvadega, mida me sööme ja joome oma suuga, olgu Jumalale meelepärane, et see ei rikku meie keha. Kui me näiteks elame karsket eluviisi, ei rikku oma keha meelemürkidega, see austab Jumalat. Aga väga praktilised asjad ka, kui sa oma kätega roolid autot või keedad lõunat või lööd haamriga naelu või toksid näppudega telefonis või nõelud sokke. Kõik see olgu Jumalale meelepärane ohver, vaimulik ohver. Mõnikord on inimlik kiusatus mõelda, et no, peaasi, et ma oma mõtetes Jumala poole palvetan ja oma südames Jeesust usun, et no, see on nagu see kõige tähtsam ja kuidas see minu ihu ja minu elu sinna kaasa tuleb, et noh, tuleb nagu tuleb. Aga ei piisa. Jumala eesmärk meiega on, et pühitseda kogu meie elu. 1. Tessalonika 5.23 ongi täpselt niivisi kirjas. Jumal pühitsegu teid usklikel läbinisti, nii et teie vaim, hing ja ihu oleks tervikuna hoitud laitmatuna Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks. Et Issand pühitsegu teid mitte ainult, et teie mõtted ja süda, vaid hing, ihu ja vaim, kõik ihuga oleks hoitud laitmatuna Kristuse tulemiseks. Nii et ei piisa sellest, et ma oma mõtetes usun, arvan midagi südames usun ja noh, see materiaalne tuleb kaasa nagu tuleb või ei tule, vaid et kõik Jumala läheb korda, tooge ihud Jumalale meelepäraseks ohvriks. Ja tegelikult ei piisa ka vastupidisest, et no ma elan oma ihuga korraliku elu ja paljud inimesed elavadki oma ihudega korraliku elu. Suuga ei ropenda, kõrvadega ei kuula valesid asju, kätega ei tee paha, hoiab oma seksuaalelu puhtana. Et kas sellest siis ka ainult sellest piisaks, et see on Jumalale meelepärane ohver? Ja jällegi mitte, kui mõtted ja süda ei ole koos Jeesusega. On võimalik elada moraalselt enam vähem korraliku elu ka lahus Jeesusest. Vaid meie vaim, hing ja ihu kõik olgul tervikuna hoitud laitmatuna. Nii et kui Peetrus räägib vaimulikest ohvritest, siis need on Jumalale meelepärased ainult siis, kui need on Jeesuse kaudu. Täpselt nii on kirjas. Kui me oleme tulnud Jeesuse juurde, kui me oleme Jeesuse juures, siis ka need meie kehade kaudu elatav elu on Jumalale meelepärane. Ühel asjal peatuksin selles punktis veel, et miks Paulus ütleb, et meie ihud olgu elav ohver. Vana testamendi ajal ohver tähendas seda, et loom tapeti. Ja nüüd, et meie peame olema elavad ohvrid. Vast võiks see tähendada seda, et kui me elame kristlasena, siis me ei peaks mingit osa oma elust või ka oma kehast, oma elust isoleerima Jumala ees. Nii on ta ära tapma või maha matma. Vaid, et kogu meie elu austaks Jumalat. Tõsi, Jeesus oma mäejutluses ütleb midagi teistmoodi. Ütleb, et kui mõni osa meie kehast põhjustab meis patustamist, siis kas või noh, lükka silm välja või raju käsi maha, et parem on ühe silmaga taevasse saada kui kahe silmaga põrgusse või ühe käega taevasse kui kahe käega põrgusse minna. Mäejutluses Jeesus niivisi räägib. Ja teinekord ongi hädavajalik või võibolla tundub lihtsam, et ma täitsa nagu noh, lõikan välja mingi osa oma elust, et mitte pattu teha. Aga Jeesus ütle, et noh, tehke kõik niivisi, et parem oleks ikka mõlema käega taevasse minna ja mõlema silmaga taevasse saada. Või siis mitte ainult taevasse saada, vaid siin maa peal teenida Issandat mõlema silmaga ja mõlema käega. Ehk siis et ka need asjad meie elus, mis on meile tekitavad pattu või on nagu kiusatuseks, püüelda selle poole, et nad siiski saavad pühitsetud, et ma ei pea ütlema, et noh, ma selle valdkonnaga üldse ei tege, selle ma matan maha, ma suretan ära selle, vaid et ma püüan elada kõiki kogu oma ihuga, kogu eluga Jumalale. Kuulsin kunagi lugu ühest mehest, kes enne usklikuks saamist oli selline suur kitarrimees, teenis elatist leiba sellega, et laulis kõrtsides, mängis kitarri, elas sellist elustiili nagu kõrtsides käimisega kaasas käib. Ja kui ta Jeesus teda siis kutsus, kui ta parandas meelt, kui ta sai aru, et ta on elanud patust elu, siis ta alguses loobus täiesti kitarrimängust. Sest ta oli palju roppe laulu laulnud kitarriga inimesi pattu tegema suunanud ja ta nii-öelda matis selle maha või lõikas selle ära, nagu Jeesus ütleb, et kui su kitarri sind pahandab, siis lõika ära, oli seal mäejutluses kirjas. Aga mõne aasta pärast, kui ta oli usus juba tugevam, siis ta leidis, et aga tegelikult ma ju saan kitarriga Jeesusele kiitust laulda. Ja ta ostis uue kitarri ja hakkas laulma Jumalale kiitust sellega, kasutas oma andi edasi. Esialgu oli ta ohverdanud kitarri nii-öelda surnud ohvriks, aga siis ta võttis ja tõi selle Jumalale elavaks ohvriks, et kasutada, et lasta Jumalal pühitseda ka need asjad, mis võib-olla meie arvame, et ainult vaevab meid mingisugused asjad meie elus ja et ma parem üldse lükkan ära, aga Jumal tahab pühitseda, et kõik oleks elavaks ohvriks. Nii et kui Jumala sõna kutsub meid üles tooma vaimulike ohvreid, siis üks osa, mida see võiks tähendada, on kindlasti, et me oma ihudega, oma kehadega, kõik, mida me teeme, me austame Jumalat. Et meie käed ja jalad ja ajud tegutsevad Jumala nimel, kooskõlas Jumalaga, et me taltsutame oma himusid seal, kus vaja, et me laseme pühal vaimul juhtida oma tegevusi, või nagu Kolossakiri ütleb, kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke Issanda Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat isa tänades. Tooge vaimulike ohvreid, et kogu meie elu oleks vaimulik, mis me oma ihudega teeme. Aga see pole veel kõik, paar kirjakohta on Biiblis veel. Heebra kirja 13.15 räägib kiituse ohvrist. Viigem siis alati Jumalale kiituse ohvrit, see tähendab tema nime tunnistajate huulte vilja. No muidugi võib öelda, et see on osa sellest tooga oma ihud elavaks ohvriks, et ka huuled ja meie suu on, et me toome selle ohvrit. Aga see on siiski pühakirjas eraldi välja toodud ja sellepärast ma seda ka siin niimoodi loen. See tähendab seda, et kui me kas laulame või ka ütleme Jumalale kiitust, kas üksinda või koos kogudusega, kiituse ohver. Meil oli siis see üleskutse, et saage pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulike ohvreid ja üks osa on ka siis kiituse ohver, mida pühakiri ütleb, et seda tehke. Piibel peab miski pärast väga oluliseks seda, et me ütleme oma tänu ja kiituse Jumalale sõnadega välja. Me võib-olla inimlikult ei oskakski seda nii väga väärtustada, aga võib-olla ka sõltub temperamendist, et mõni on emotsionaalsem ja verbaalsem ja teine on sisse poole elav. Aga et mõnikord me ei oska väärtustada seda, et Eesti rahva tarku siis ütleb isegi, et suuga teeb suure linna käega, ei kärbse pida, et mis sa tühja vatrad. Aga Piibel peab oluliseks, et me ütleme välja oma suuga seda, mida Jumal on teinud, milline ta on, kes ta on, mida ta on teinud meie eest, kuidas ta on vastanud meie palvetele. Psalm 50.23 ütleb, kes toob ohvriks tänu, see annab Jumala lau. Kes toob ohvriks tänu, jälle ohver, tänu ohver. Ja ohver viitab sellele, et see ei pruugi alati iseenesest lihtsalt tulla. Selle ohvril on see kaas tähendus, et sa annad ära midagi väärtuslikku või see nagu on teadlik tegevus. Kes toob ohvriks tänu, annab mulle au. No kui süda on Jeesusele lähedal, kui me oleme tulnud Jeesuse juurde, kui me oleme Jeesuse juures, siis on ju loomulik, päris lihtsalt tuleb, et suu toob tänu ja kiitust. Aga minu ja ma tean ka mitmete teiste tunnistus ja kogemus on vastupidine, et kui ka seda nagu südames parasegu ei ole, aga kui siis hakkad lugema piiblist Jumala kiitust või laulma kiitust laule, siis see tänu kuidagi Jumala annab seda sinna selle kiituse väljaütlemise käigus. Ja kiitusohver kindlasti ei seondu ainult lauludega. Kindlasti see on see, miks meil teenistusel ka Jumala kiitmine on olulisel kohal, tooge kiitusohvrit lauludes, aga kaugel sellest, et see on ainult lauluga seonduv asi. See on see, mida me räägime, nii nagu me räägime ilmast või küpsetamisest või poliitikast, et ütleme välja ka see, mis Jumal on teinud. Anname tunnistust sellest, mida Jumal on öelnud. No ma mõtlen kas või see, milles ma palves palusin vend Amir Hon, et tema poeg on saanud abi. Me oleme kunagi ka siin palvetanud tänage Jumalat ka, tooge kiitust, et ta on saanud uue südame, siirdatud südame. Ja sellega jälle järel ka veel soolevähist paranenud operatsiooni järel. Ja arstid ütlevad, nüüd ela seda elu, mis sa kingituseks oled saanud. Tuua tänu Jumalale. Aga mitte ainult nii eriliste sündmuste puhul, siis võib-olla meil on kerge tuua tänu Jumalale. Meil oli nädalaega tagasi laupäeval koguduse suure tiimi väljasõit, juhatus, tööhrajuhid ja mitmed veel. Ja alguses alustasime seda, suvi läbi oleme vähem üksteist näinud, et jagasime tunnistusi, see ei olnud kokku lepitud, aga et meid oli seal nii 30 peal inimest, et kuidas Jumal kellegi elus on tegutsenud sellel suvel. Ja siis neid tuli selline usal, omad inimesed, tunneme üksteist ka, tuli tunnistusi järjest. Tegelikult paljud olid väga argised, iseenesest väikesed asjad, aga seda oli nii ilus kuulda, kuidas inimesed, erinevad õed, vennad jagasid kiituse ohvrit, kuidas Jumal oli nende elu aidanud korraldada suvel. Või sellest on nüüd kas 3 nädalat tagasi pühapäeval ma kuulasin järgi, olin puhkusel meie koguduse vend Sergei, kes alles selle aasta alguses sai ristitud, jagas oma tunnistust ja ütles, et tunnistuse alguses umbes niivisi, et mind paluti tunnistada ja ma mõtlesin, et mul nagu ühest suurest asjast ei ole tunnistada, aga siis ma hakkasin mõtlema, aga mul on palju väikesi asju, millest tunnistada. Ja siis ta tõi seda kiitusohvrit siit kantsist ja ütles, et need on nagu puste tükid, palju väikesi puste tükke, mida Jumal on teinud ja kus sa saad siis öelda, et Jumal ei ole seda teinud. Tooge Jumalale kiitusohvrit. Meie elude ohver, mida me oma kehadega teeme või jätame tegemata, kiitusohver. Ja siis kolmas kirjakoht on tegelikult selle sama kiitusohvri salmist kohe järgmine. Ärge unustage teha head ja pidada osadust, sest sellistest ohvritest on Jumalal hea meel. Ärge unustage teha head ja pidada osadust. Ka need on ohvrid, mida me toome Jumalale. Mitte ainult sõnadega kiitusohvrit, vaid armastuses tehtud teod. Kui me oleme need Jumala esindajad, Jumala preestrid siin maa peal, siis Jumal läkitab meid teenima ligimesi. See on ka vaimulik ohver. Ja teine pool sellest lausest rääkis osaduse pidamisest. Kas see, et me peame kristlast teiste usklikega osadust, et me tuleme kogudusse, see on vaimulik ohver. Ärge unustage teha head ja pidada osadust, sest sellistest ohvritest on Jumalal hea meel. Mul tuleb meelde üks väärikas usklik inimene, ta on nüüd juba ammu igavikus. Ta oli terve elu usklik, ta oli üksik inimene. Paljude teiste jaoks selline nagu õpetaja või hingehoidja, väga hea piiblitundja. Vana seast ta jäi koduseks, ei saanud koguduse keskele tulla, aga koguduse inimesi ka külastas teda. Ja siis käisin ükskord ta juures külas ja piibli armastaja ta oli ja teadis ja ütles, et tead Leho. Nüüd ma olen aru saanud sellest kirjakohast, et ärge unustage pidada osadust. Et minu jaoks on rohkem nagu muud asjad tähtsad olnud, et selline asjatamine ja õpetus ja kõik selline asi. Aga ma ei ole osanud kogu oma elu osadusest lugu pidada väga. Aga nüüd ma saan aru, kui oluline see on ja ma olen Jumala käest andeks palunud ja meelt parandanud, et ma pole osanud seda elu jooksul kalliks pidada. Mitte, et ta ei käinud kogudusest, ta käis, aga ütles, et see on nagu minu jaoks prioriteet. Pidage osadust, ärge unustage teha head. Sellised on need vaimulikud ohvrid. Kui Peetruse kiri kutsub meid üles saage pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulike ohvreid, siis see, mida me oma kehadega teeme, et me toome Jumalale kiitust, et me teeme head teistele ja et me peame osadust, vähemalt neid nelja asja toob pühakiri esile. Ohver on ka siis, kui see ei tule loomulikult välja. See ohvrikargu kaasneb see, et see on teadlik otsus, mitte see, et mul on siin vanas testamendis, et mul ei üks lammas üle viin ohverdan ära, sellepärast, et mul nagu niigi teda vaja pole. Vaid sa valisid ühe kvaliteetse lamba oma karjast või ka mitu ja sa ohverdasid, sest nii oli õige. Ja vaimulik ohvritega samamoodi, et need asjad, mida me loeme piiblist, me teeme nii siis, kui no, siin kaks laulatust kahel päeval järjest on, nii headel kui kurjadel päevadel, öeldakse laulatuses, et Jumalaga ka nii headel kui kurjadel päevadel või rasketel päevadel, et tuua neid ohvreid. Ka siis, kui see tähendab ühiskonnas vastuvoolu minemist, ka siis, kui endal parasjagu tundub, et ei ole noh, sellist fiilingut või Peetruse kirja kontekst ütleb ka, et seal oli tagakius, et oli raske, ei olnud kerge, olnud kristlane, aga ikkagi tooge oma ihud, oma elud Jumalale ohvriks. Ka siis, kui ei ole kõige lihtsam või see vajab teadliku otsuse tegemist. Ja veel ühel asjal jäin mõtlema, et miks peab Peetrus vajalikuks öelda, et need on vaimulikud ohvrid. Mitte lihtsalt, ta võiks lihtsalt öelda, et tooge ohvreid. Saage pühaks preesterkonnaks, kes toob ohvreid, mis on Jumalale meelepärased. Ta ütleb vaimulik ohvreid. Küllap on siis võimalik tuua ka mitte vaimulike ohvreid või siis lihalike ohvreid võib-olla ütleks piibel või selliseid hingelisi või lihalike ohvreid. Teha kõike seda, mida me oleme siin ette lugenud, aga ilma Jeesuseta või lihtsalt inimlikust pingutusest. Meie kiitusohver, kui me laulame issandale, ka see võib olla lihtsalt lihalik muusika. Aga see võib olla vaimulik ohver. Meie vajadus osaduse järele võib lihtsalt olla inimlik sotsiaalne külg, aga see võib olla vaimulik ohver. Meie soov head teha võib olla nii lihalik, aga see võib olla ka vaimulik. Ja isegi see, kui me toome oma ihud elavaks ohvriks, elame püha elu, ka see võib olla lihalik meie oma jõupingutusest, lihtsalt lahus Kristusest või koos Kristusega vaimulik. Ja kogu see lõik, millest me oleme täna vaadanud, algab ja lõpeb sellega, et asi algab ja lõpeb Jeesusega. Tulles tema elava kivi juurde, laske endid ehitada vaimulikuks kojaks, saage pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulike ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu. Nii et armas kogudus, armas püha preesterkond. Kõik saab alguse sellest, et me oleme elavad kivid Jeesuse templis. Ja kui me oleme Jeesuses, siis me saame pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulike ohvreid. Ja see on suur eesõigus olla niivisi Jumala teenistuses preestrid selle maailma jaoks ja ise otseühenduses Jumalaga. Päev-päevalt, tund-tunnilt. Ja Jumal aitab meid selles. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Issand Jumal, me täname sinu sõna eest, piibli raamatu eest, et sa oled lasknud kirja panna sinna oma tahet, oma mõtteid. Ja teinekord me vaatame suurt pilti ja õpime sellest. Ja teinekord on üks fraas. Ja sina, Jumal, oled selle siia pannud. Ja meil tasub see lahti kaevata ja avastada, mis on selle taga. Anna meile sellist innukust ja janu sinu sõna järele, et olla sinu lähedal ka selle kaudu. Ja täname sind, kiidame sind, Jeesus, et sinu kaudu on meil ligipääs Jumala juurde igal pool. Ka koguduses, ka kirikus, aga ka kodus, ka tänaval kõndides, ka seal, kus keegi teine ei kuule sinu Jeesuse kaudu on meil ligipääs elava Jumala poole. Ja issand, me palume, et kõik see, kuidas me elame mida me ütleme, kuidas me kiitust laulame, mida me head teeme, osaduses oleme, et sina katsud meid läbi, et see on vaimulik ohver. Et sellest oleks palju kasu. Lihalikest asjadest on pisut kasu, aga vaimulikest asjadest on palju kasu. Õnnista meie igapäevast elu. Et kui me siit läheme ja oleme oma argipäevas, siis me oleme sinu ligidal ja toome vaimulikke ohvreid, millest Jumalal on hea meel ja millest teistel inimestel on kasu. Aamen. Me toome nüüd veel kiituse ohvrit issandale. Aga see võib olla ka palve ohver nende järgmiste laulud ajal. Külgedele ja ülesse tulevad helesinise rinnasildiga eestpalvetajad. Mine nende juurde, kui sa vajad eestpalvet, võib-olla ka tänupalvet, ja või leia keegi teine usaldusväline kristlane, aga me toome issandale veel kiitust järgmiste lauludega. aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti. Ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks. Aamen.